1923 жылы Зүлхиджа айының 9-шы жұлдызында Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Арафатқа келді. Ол мұнда адамзатқа қиямет күніне дейін азық болатын өсиеттер айтты. Бұл сөздерді 120 мың сахаба кірпік қақпай тыңдады. Бұл Алла елшісінің алғашқы әрі соңғы қажылығы еді. Осыдан кейін ол 80 ақ күн өмір сүрді. Адамдардың сәруәрі өзінің ең соңғы хутбасында былай деді.
Әй адамдар, сөзімді мұқият тыңдыңдар. Бәлкім бұл жылдан кейін мен сіздермен ешқашан қайта жолыға алмайтын шығармын.
Әй адамдар, сендер міндетті түрде Раббыларыңның алдына барасыңдар. Ол сендердің жасаған істеріңмен жауап алады.
Егер кім бір аманатты алған болса, оны егесіне қайтарсын.
Әй адамдар, әйелдеріңде сендердің хақыларың бар. Олардың да сендерде хақылары бар.
Әйелдерге өте жақсы қараңдар. Олар сендердің қолдарында ешқандай мүлкі жоқ, қызметші сияқты. Оларды Алла алдында аманаттап алғансыңдар.
Әй адамдар, менің сөзімді ақылмен түсініңдер. Мен сендерге ешқашан адаспайтын анық бір іс қалдырдым. Оған жабысып ұстаныңдар. Ол Алланың кітабы және менің сүннетім.
Әй адамдар, барлық мұсылмандар өзара бауыр екенін біліп алыңдар. Бауырыңның қандай да бір заты ол өзі разы болып бермейінше адал етілмейді.
Өз өздеріңе зұлымдық жасамаңдар. Алланың атымен жеткіздім бе деді. Сонда сахабалар Алланың атымен жеткіздіңіз деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, «Я Раббым, өзің куә бол» деді.